Rēzeknes kapu kopienas vecticībnieku lūkšanu nams. Vecticībnieku kapu kopienas lūkšanu nama vēstures pirmsākumi sākās 1858. Gadā, kad šeit pilsētas nomalē tika iedalīta vieta kapsētai. Sakrālie dziedājumi tad notika kapusarga mājiņā, bet pēc 4 gadiem vēsticībnieki pieņem lēmumu jauna lūkšanu nama celtniecībai. Celtniecības darbus vairāk kārt pārtrauc policijas rīcība. Lūkšanu nama telpas tika aizzīmogotas, jo Krievijas impērijas laikā vēsticībnieku kā reliģisko bēgļu darbība tika ierobežota. Tāpēc viņu uz lūkšanām pulcējās jaunas celtā nama sincēs. 1901. Gadā ēka tika pārbūvēta par nespējnieku patversmi. Pašreiz tur iekārtota lūkšanu nama otrā zāle. 1885. Gadā par kopienas saziedotiem līdzekļiem tika būvēts jauns lūkšanu nams, ko oficiāli pieteica kā dzīvojamo māju. Pašreiz esošajā lūkšanu namā tā ir vēsturiskā sākotnējā daļa, kurai vēlāk tika piebūvēts arī zvanu tornis. 1898. Gadā lūkšanu namu izdevās legalizēt, taču cariskās Krievijas impērijas likumi vēsticībniekiem toreiz aizliedz uzstādīt zvanus, ārējos krustus un ārdurvju ikonas. Tikai 1905. Gadā cara Nikolai otrā lēmumi par ticības toleranci ļāva saņemt atļauju zvanu uzstādīšanai, bet 1906. Gadā arī zvanu torņa celtniecībai. Tā projektu izstrādāja Pēterburgas arhitekts Aleksandrs Krasovskis. Lai gan celtniecības gaitā esot notikušas korekcijas, 1906. Gadā lūkšanu nams iegūst pilnvērtīgu izskatu. Iespējams redzēt, ka tā ir taisnstūra būve ar zvanu torni, krāsota gaižzilā krāsā, kas simbolizē debesis. 100 gadus pēc zvanu torņa celtniecības 2006. Gadā notika torņa vecā kupola nomaiņa. Jaunais kupols veidots no nerūsējoša tērauda un to vainago krusts ar galvenisko apzeltījumu. Jaunā kupola diametrs ap 2 metriem, krusta augstums virs tā 2 metri. Lūkšanu zāles griestu augstums pāri 6 metriem, bet visas ēkas augstums kopā ar zvanu torni ap 30 metriem. Īpaša šī lūkšanu nama vērtība ir 3 zvani. Tie lieti 1905. Gadā Lavrova biedrības Lietuvē Gačinā. Lielākais no tiem svēr 4948 kilogramus un zvana mēle ap 200 kilogramiem. Tas tiek uzskatīts par lielāko zvanu Baltijas valstīs. Vidējā zvana svars ap 2600 kilogramu, mazākais svēr 1130 kilogramus. Uz zvaniem iegravēti sakrālie motīvi, kā arī teksti par dāvinātājiem. Tie bijuši Rēzeknes pilsoņi Ivans un Maksims Siņīcini, Maksims Trubīcins un Leontijs Vorobjovs. Ir saglabājušies nostāsti, ka zvanu liešanai turīgākie rēzeknieši esot ziedojuši sudraba rubļus. Zvana dzidrās sudrabainās skaņas, bezvēja laikā esot dzirdamas pa 20 versti stālu. Lūkšanu namā atrodas vairāk kā 100 ikonas. Lielāko ikonu daļu 20. Gadsimta sākumā veidojis vai restaurējis ikonu meistars Gavrils Frolovs kopā ar savu audzēkni Pimenu Sofronovu. Pretī lūkšanu namam atrodas ēku komplekss, kurā 19. Gadsimta beigās ierīkota nespējnieku patversme. Uzraksts virs kompleksa vārtiem liecina par patversmes finansiālo labvēļu, Siņīcinu atbalstu tās ierīkošanā. Kompleksā pašlaik atrodas arī vecticībnieku sadzības un sakrālo priekšmetu muzejs. Te iespējams apskatīt arī blakus esošo Rēzeknes vēsticībnieku kapsētu, kas ir plašākā Latgalē. 1858. Gadā kapsētai tās ierīkošanai tika piešķirta zeme 400 asu platībā. Te ir vairāk savdabīgi kapu pieminekļi, un šai kopienai raksturīgās sakrālās zīmes, kas attiecas uz 19. Gadsimta otro pusi. Daļa kapu pieminekļu izgatavot Sankt Pēterburgā, Rīgā un arī Rēzeknē. Var apskatīt gan klasiskos akmens krustus, gan sarkofāga veida pieminekļus, gan ļoti unikālas kapu virsdaļas, tā saucamās domovīnī. Saudabīgas ir gan laicīga, gan garīga rakstura kapu pieminekļu epitāfijas. Vecākais kapu piemineklis datāts 1859. Gadā. Unikāli ir arī kaltie kapu abedījumu metāla iežogojumi, kas tapuši Sankt Pēterburgā Varonova darbnīcā.